Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izveštaj kancelarije OEBS-a potvrđuje zabrinutost o izborima u Srbiji, saopštila Evropska unija. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije kojom se Putin smatra odgovornim za smrt Navalnog. Odbijena molba Solaka i Hodžića za odlaganje odlaska u zatvor u slučaju respiratori. Sud u Banja Luci ispoštovao odluku Ustavnog suda i oslobodio imama zbog vređanja Republike Srpske. Počela distribucija računa za struju na severu Kosova. Najmanje 70 osoba ubijeno u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi. Putin upozorio na rizik od nuklearnog rata ako Zapad pošalje trupe u Ukrajinu. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Kineski CRBC, koji je gradio prvu deonicu autoputa Bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj Gori. Ines Mrdović iz Akcija za socijalnu pravdu o tome kaže.
Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori i da do ovog časa i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da on ima 1 euro duga prema poreskim vlastima ove države.
Gomile šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjić grada zatrpale su imanja i parcele meštana na kojima su napasali stoku, sejali žitarice i sadili povrće. Evo šta kaže Dragica, meštanka ovog sela.
Tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Sembiriji. A evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija smatra da konačni izveštaj OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava ODIR o izborima u Srbiji potvrđuje zabrinutost Brisela da izborni proces zahteva vidljivo poboljšanje i dalje reforme, saopštio je portparol Unije Peter Stano. ODIR je prethodno naveo da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji dominiralo odlučujuće učešće predsjednika, što je zajedno sa sistemskim prednostima vladajuće stranke stvorilo nepravedne uslove za učesnike. Srbija se nije uskladila sa deklaracijom Evropske unije u kojoj se za smrt opozicionog lidera Aleksija Navalnog odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, saznaje RS iz diplomatskih izvora u Briselu. Iz Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva spoljnih poslova Srbije nisu odgovorili na pitanja RS o deklaraciji Evropske unije povodom smrti Navalnog. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Tirani da se Srbija do sada po tim pitanjima nije usaglašavala.
Do sada se po takvim pitanjima nismo usaglašavali, a sad za ovaj slučaj stvarno ne mogu da vam kažem, jer ne znam. Ali znam da do sada to nismo uradili, iznenadilo bi me da je drugačije. Iako vi mislite da je to velika tragedija i razlog da nas napadnete, ja ne mislim, ja mislim da je veoma važno da Srbija pažljivo računa, vodi politiku svoju, samostalnu, nezavisnu i da procenju od slučaja do slučaja. Ali pošto ne znam šta piše u tekstu i ne znam šta se govori, ne mogu do kraja da vam dam odgovor.
Komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji rekao je u Tirani da plan Evropske unije za ekonomski rast na Zapadnom Balkanu može da omogući udvostručenje 6 balkanskih ekonomija. Na početku regionalnog samita za plan rasta Evropski komesar je rekao da će plan biti operativan samo ako 6 država Zapadnog Balkana primeni potrebne reforme i kriterijume. Napredak sloboda je zabeležen u 21 državi, međutim senku na to je bacio veliki pad sloboda zabeležen u svim krajevima sveta, pokazao je izveštaj Freedom House-a. Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad sloboda u protekloj godini. Prenosi Iva Gajić.
Oružani sukobi i pretnje agresijom autoritarnih režima učinili su svet manje sigurnim i manje demokratskim, saopštili su iz Freedom House-a. Posebno su se usvrnuli na rusku invaziju na Ukrajinu, koja je počela 24. februara 2022. Istakli su da se sve više narušavaju osnovna prava u okupiranim ukrajinskim područjima, kao i da je zabeležen ozbiljan uticaj na ionako malo slobode koje je ranije postojala u Rusiji. U fokusu izveštaja je i Hamasov teroristički napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijen ubijeno oko 1200 ljudi, a za koji se navodi da je uništio osjećaj sigurnosti Izraelaca u njihovim domovima. Izraelska vojna kampanja koja je usledila u pojasu Gaze, mesto koje je već bilo među najmanje slobodnim na svetu, dovela je do toga da je do kraja godine 1,9 miliona ljudi raseljeno, a umrlo oko 22 hiljade ljudi. Istaknuto je u izveštaju. Pored ratova, izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja. Kao primer ozbiljne pretnje demokratiji i izbornim procesima ističu nejednake uslove za opoziciju uspostavljene dugo pre samih izbora. Kategorisana kao delimično slobodna zemlja, Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad u protekloj godini. Srbija je zadržala i status jedne od zemalja sa najznačajnijim padom u posljednjoj deceniji. U tom društvu su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Kako je za Glas Amerike objasnila ekspertkinja Freedom House-a za Balkan Aleksandra Karpi, jedan od razloga za pad Srbije jesu upravo izbori i manipulacija rezultatima. Neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost posljednjih godina. Kako je naglasila, javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja. Kao treći razlog za pad sloboda u Srbiji navela je pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omalovažavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima. U intervju za Glas Amerike Aleksandra Karpije istakla da je Crna Gora jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjima u Evropi ove godine uz Češku. Kako je pojasnila, opozicija je ojačala, a bivši predsjednik Milo Đukanović izgubio je na izborima posle više decenijske vladavine. Upravo to je primetno pomerilo zemlju ka demokratičnijem okruženju. Kosovo je napredovalo u proteklim godinama, što pokazuju i rezultati kada je reč o zaštiti ljudskih prava i sloboda i efikasnijim političkim procesima koji podstiču učešće građana. Međutim, Karpi navodi da je 2023. godina bila zaista teška, jer se videlo povećano nasilje u opštinama na severu Kosova, što mnoge procese dovodi u pitanje i stavlja dodatni pritisak na vladu da pruži zaštitu svim građanima Kosova. Naglasila je da, iako postoje zabrinutosti u vezi sa slobodom medija, bezbednošću novinara, ima mnogo napretka po pitanju poštovanja prava manjina, verskih prava, te da je Kosovo lider na Zapadnom Balkanu po pitanju tih važnih demokratskih tendencija. Iz Freedom House-a navode da se izbori na nacionalnom nivou tokom 2024. održavaju u preko 40 zemalja, što predstavlja više od 2/5 svetske populacije, i pozivaju da se radi na tome da se obezbede fair i demokratski uslovi za njihovo održavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Fahrudin Solak razrešen je sa pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite. Solak je osuđen na 6 godina zatvora u predmetu respiratori za zloupotrebe tokom pandemije COVID-19 pri javnoj nabavci medicinskih respiratora. U istom predmetu je osuđen i Fadil Novalić, bivši predsjednik vlade Federacije BiH, na 4 godine zatvora, te Fikret Hodžić, vlasnik firme Srebrna malina. Sud BiH odbio je molbu odbrane Solaka i Hodžića za odlaganje izvršenja zatvorske kazne, a još se čeka odluka i po molbi za odlaganje odlaska u zatvor Fadila Novalića. Okružni sud u Banja Luci oslobodio je imama Muharema Štulanovića iz Bihaća optužbi za povredu ugleda i časti Republike Srpske i njenih naroda. Štulanović je optužnicom terećen da je u januaru prošle godine ovaj entitet nazvao genocidnom tvorevinom. U obrazloženju presude sudija se pozvao na odluku Ustavnog suda BiH, koji je polovinom januara proglasio neustavnim to delo u Krivičnom zakoniku Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Radu Grujića na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 godina zbog silovanja A3, ime nije objavljeno, bošnjačke nacionalnosti u proleće 92. u selu Liplje kod Zvornika. Presudom je određeno i da osuđeni Grujić mora žrtvi silovanja da isplati 10.000 maraka. Reč je o prvostepenoj presudi na koju je dozvoljena žalba, a Grujiću je određen pritvor do pravosnažnosti presude.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roditelji dece sa poteškoćama protestovali su u Banja Luci zahtevajući ukidanje kategorizacije roditelja u Zakonu o dečijoj zaštiti Republike Srpske, izveštava Goran Katić.
Glavni zahtjev nekoliko desetaka roditelja okupljenih na Trgu Krajine u Banja Luci bio je da svaki roditelj u Republici Srpskoj, čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje, ostvaruju pravo na status roditelj-njegovatelj uz mjesečnu naknadu od 332 evra, bez obzira na to da li djeca idu u školu ili dnevne centre. Učesnici protesta tvrde da sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju u ovom BH entitetu, koji dobijaju naknadu kao roditelj-njegovatelj, ostaju bez stečenog prava jer im djeca borave manji dio dana u nekoj od ustanova socijalne zaštite. Dragoslav Šinik, predsjednik Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz Gradiške, rekao je da su oni iz svih krajeva Republike Srpske došli u Banja Luku da bi ukazali na nepravdu nanesenu prema djeci i prema roditeljima.
Žalosno je ako dijete po sadašnjem zakonu pola sata ostavite u dnevni centar, u vrtić ili u školu, da majka ne može imati status roditelj, njegovatelj. Ona je jednostavno roditelj njemu i kada je preko raspusta i za vrijeme godišnjeg odmora, znači ona je njemu čitav život njegovatelj.
Prema važećim zakonskim rješenjima, roditelj njegovatelj može imati taj status do 30. godine djeteta. Vojin Nišević, predsjednik Udruženja građana Plavi balon iz Prijedora, kaže da oni, između ostalog, žele ukidanje ove starosne granice.
Sva ova djeca, znaš, nebitno je su oni u kolicima, ali pokretni kao moj sin, zahtijevaju 24-časovnu pažnju. A na ovaj način se oduzima pravo, ne znam, obrazovanja, ne mogu se oni obrazovati najčešće. Za odavanje nekih socijalnih svakodnevnih vještina, poput uče ih kako da jedu, kako nešto spremi za jelo, ličnu higijenu i ostale stvari.
Kaže, koliko je upoznat, za sad je bio samo jedan sastanak sa ministrom zdravlja Republike Srpske, Alenom Šeranićem. Ističe da je ovo prvi put da udruženja iz mnogih gradova djeluju zajedno. Branka Ivanović iz Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine kaže da je došla u Banja Luku da bi se i njihov glas čuo.
Pomozite nam, ne odmažite nam. Naša prava su diskriminisana. Mi nemamo od čega da živimo jer smo suza i smijeh našoj deci koja su posebna, lepa, divna. Mi smo i željno čekali i željno ćemo ih ispratiti, pasti, čuvati.
U Republici Srpskoj od 2020. godine na snazi Zakon o dječjoj zaštiti, prema kojem pravo na naknadu ostvaruje roditelj-njegovatelj. Da bi se ostvarilo to pravo, potrebno je između ostalog da prvostepena komisija u centrima socijalne zaštite obavi procjenu djeteta. Na osnovu njenog nalaza, komisija u Fondu dječje zaštite Republike Srpske daje to pravo roditeljima. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ranije su saopštili da je naknada roditelju njegovatelju specifično pravo i da podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu koja se pruža u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Podela računa za struju počela je na severu Kosova, potvrdili su novinari Radija Slobodna Evropa na terenu. Račune je izdalo preduzeće Elektrosever koje se nalazi u vlasništvu energetske kompanije Elektroprivreda Srbije. Kompanija je 24. juna 2023. dobila licencu od vlasti na Kosovu. Stanovnici na severu Kosova, naseljenog većinom Srbima, ne plaćaju struju od 99. godine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 70 osoba je ubijeno u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi. Ovim je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene države i Evropska unija smatraju za terorističku organizaciju, porastao na više od 30.000, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze kojim upravlja Hamas. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je Zapad da se ne meša u rat u Ukrajini, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Putin je ovo upozorenje izneo u obraćanju naciji pred izbore sljedećeg mjeseca, na kojima će skoro sigurno pobediti pošto nema opozicionih rivala. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Govoreći pred poslanicima i najvišim zvaničnicima, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da Zapad treba da ima na umu da Rusija ima i oružje koje može da pogodi ciljeve na njihovoj teritoriji i ono što oni sada predlažu i plaše svet, sve to podiže stvarnu pretnju nuklearnim sukobom koji će značiti uništenje civilizacije. U očiglednom osvrtu na izjavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona ranije ove nedelje da ne treba isključiti buduće raspoređivanje zapadnih kopnenih trupa u Ukrajini, Putin je upozorio da bi to dovelo do tragičnih posljedica za zemlje koje to odluče. Zar oni to ne razumeju, rekao je on, navodeći da se zapadni lideri igraju opcijama dubljeg uključivanja u sukob. Ti ljudi nisu prošli kroz bilo kakve teške izazove i zaboravili su šta znači rat. Putin je naglasio da su ruske nuklearne snage u punoj pripravnosti, rekavši da je vojska rasporedila moćno novo oružje od kojih su neka testirana na bojnom polju u Ukrajini. On je odbacio izjave zapadnih lidera o pretnji ruskog napada na NATO saveznike u Evropi i tvrdnju Vašingtona da Moskva razmišlja o razmeštanju svemirskog nuklearnog oružja. U svom govoru, koji se u velikoj meri fokusirao na ekonomska i socijalna pitanja uoči predsjedničkih izbora od 15. do 17. marta, Putin je tvrdio da Rusija brani svoj suverenitet i bezbednost i štiti naše sunarodnike u Ukrajini, tvrdeći da ruske snage imaju prednost u borbi. Ruski lider je u više navrata signalizirao želju za pregovorima o prekidu borbi, ali upozorio da će Rusija zadržati svoje dobitke.
Nakon istraživanja Radija Slobodna Evropa o prodaji lažnih debitnih kartica sa likom bivšeg američkog predsjednika Trumpa, ugašeno je više od 30 sajtova preko kojih su prodavane. To je trećina ukupno broja web sajtova koji su pronašli novinari RSE. Sadržaj je obrisani sa nekoliko Telegram kanala preko kojih su komunicirali makedonski prodavci lažnih finansijskih proizvoda. Istraživanje Radija Slobodna Evropa razotkrilo je internet mehanizam koji su uspostavile desetine Makedonaca, mahom iz grada Velesa, sa ciljem da izvuku novac od građana Amerike. Kroz reklame, Amerikancima se sugeriše da će danas kupljeni proizvodi sa likom Trumpa vrediti milione nakon njegovog povratka na vlast. Zapravo, nude se potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri, markice i brojni slični proizvodi. Nadležni organi u Severnoj Makedoniji i Americi nisu se oglašavali ovim povodom, a nakon objavljivanja istraživanja Radija Slobodna Evropa. Kako su kreatori lažnih Trump kartica počeli da brišu digitalne tragove, pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Kineska kompanija CRBC, koja je gradila prvu deonicu autoputa Bar Boljare, drugi je najveći poreski dužnik u Crnoj Gori. Uprkos tome, zainteresovana je za nastavak gradnje ovog autoputa. Pripremio Miloš Rudović.
Prema crnoj listi 200 najvećih dužnika poreske uprave Crne Gore, dug kineske kompanije CRBC na kraju prošle godine bio oko 11,2 miliona eura. Za gradnju prve dionice autoputa, čiji 41 km je košta oko milijardu eura, imala je posebne poreske i carinske olakšice. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu za Radio Slobodna Evropa kaže da je nedopustivo da kompanija koja imala poseban tretman ima poreski dug prema državi.
Kada uzmete u obzir ovaj iznos, dakle od 836 miliona eura koliko je CRBC isplaćeno iz državnog trezora, sada činjenica da se ono nalazi na crnoj poreskoj listi je zaista nedopustiva. Ukoliko ste doveli stranog partnera da on gradi najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori i iz državnog trezora mu isplatili toliko novca, onda je nedopustivo da on ima 1 euro duga prema prema poreskim vlastima ove države.
I CRBC i poreske uprave nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o poreskom dugu. CRBC je prvu dionicu dugu 41 km koja povezuje periferiju Podgorice sa Kolašinom na sjeveru Crne Gore gradila 7 godina, a završetak radova odlagan je 5 puta. Ova dionica je tek četvrtina planiranog puta koji u dužini od oko 170 km treba da spoji Bar na jugu i Boljare na granici prema Srbiji. CRBC je zainteresovana da gradi druge dionice. Crnogorskoj vladi prošle godine predočila je da su spremili detaljne elaborate, komercijalnu studiju i okvirne uslove za nastavak projekta. Predlažu da se dionice realizuju putem modela privatno-javnog partnerstva. A državni Monteput je umeđu vremenu 31. januara raspisao tender vridan oko 5 miliona eura za izradu idejnog rešenja za drugu dionicu, od Andrijevice preko Berana do granice sa Srbijom. Brdović smatra da gradnja prve dionice ne preporučuje CRBC za nastavak saradnje.
One su prisutni ovdje dosta i u regionu, kad kažem regionu, mislim dominantno na Srbiju. Oni će vjerojatno koristiti sve svoje pozicije da eventualno nastave gradnju neke dionice autoputa, ali ako me pitate za moje lično mišljenje, ja ne smatram da je CRBC bila najbolji mogući partner za gradnju ove prve dionice autoputa. To je ostalom pokazao čitav niz problema koji su se dešavali tokom gradnje ove prve dionice i onih koji su na kraju isplivali u javnost, a i mnogi koji su bili samo na nivou glasina.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gomile šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjić grada zatrpale su imanja i parcele meštana na kojima su napasali stoku, sejali žitarice i sadili povrće. Ogromna količina zemlje sve se više spušta ka štalama i kućama, a ekolozi i meštani upozoravaju da rudnik zagađuju obližnje potoke i rečice koji se ulivaju u reku Sanu. Ekolozi tvrde da se posljedice zagađenja vide desetinama kilometara nizvodno u opštinama Ribnik, Ključ i Sanski most. Prenosi Gojko Veselinović.
Tamo gdje su prije dvije godine bili pašnjaci, bašte i oranice, dragice mještanke sela Medna, sada je rudnik. Tu ugalj kopa preduzeće Medna NV iz Mrkonjić grada po osnovu koncesije dodijeljene u januaru 2021. godine. Data je na rok od 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 km po iskopanoj toni uglja. Dragica priča da je odlagalište šljake iz rudnika zatrpalo njene parcele, prilazni put štalama i da od njenog posjeda gotovo ništa nije ostalo.
Imam tri duluma, ja mislim tri duluma, tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Semberiji, a evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Rudnik se prema dozvoli trebao prostirati na nešto više od 3 hektara površine, ali mještani tvrde da je 3 do 4 puta veći. Dragica kaže da su pod zemljom ostale i njene parcele za koje nije obeštećena.
Malo su nešto obeštetili, ali to svega vrlo malo, a ove dolje glavne parcelu što smo sijali i radili još nije obeštećeno ni ono koliko su obećali. Mi jadni moramo pristajati na koliko toliko kad vidimo da odnio đavo i zemlju i naše imanje i naš posjed.
Kroz rudnik protiče nekada bistri potok Grabovica iz kojih su mještani uzimali vodu i napajali stoku. On se direktno ulijeva u rječicu Medljanku, pritoku Sane. Sergej Milanović, nezavisni odbornik u Skupštini opštine Mrkonjić grad, kaže da je potok teško zagađen.
Unazad godinu dana potok Grabovac je zamutio Medljanku cijelom svojom dužinom kroz selo Mednu, Okanđije, pa do Ribnika i Ključa. Primjećena je neprirodna zamućenost vode.
Uticaj rudnika osjeti se 50 km dalje u Ribniku, tvrde mještani. Neđo Stanišić i Vinko Savić više od 50 godina su svakodnevno sa ribarskim štapom na obalama Sane, na kojoj, kažu, vide posljedice zagađenja.
Ona se povrinu kad spadavne muti, ali se to prođe. Međutim, u zadnje dvije godine primijetili smo da se dešava nešto čudno. Ona dobija sivu boju.
Pa je bila ovo par dana boja kao bijele kavi,
a sad je su prestali to, sad je drugačije, ali svake godine sve zagađenija.
Na zahtjev ekoloških udruženja, asocijacije Greenways Gornja Pecka i Centra za životnu sredinu Banja Luka, u februaru je urađena analiza kvaliteta vode u ušću potoka Grabovica u Medljanku, te ušća Medljanke u Sanu. Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Grabovac koji sapira praktično zagađenja, prolazići kroz rudnik, uzima teške metale, potom se ulijeva u rijeku Medljanku koja je u tom slučaju onda potpuno zagađena od ušća Grabovca u Medljanku do ušća Medljanke u Sanu.
Neđo Stanišić, koji je predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Ribnik, zabrinut je za zdravlje ljudi koji žive uz ove vodotokove.
Zavisno da li se može jesti riba iz ove rijeke. Mogu li se kupati u ovoj rijeci? Imaju ljudi ovdje poljoprivredna imanja, imaju njivu, imaju voće pored. Sana je rijeka koja se izliva. Izlije se, pa hoće li kad se izliva, hoće li ostati teški metal, hoće li ući u voće?
Dostupne baze podataka o poslovanju kompanija u BiH pokazuju da su računi kompanije Medna NV u blokadi, a jedini prikazani prihod je iz 2022. godine od oko 2 miliona KM. Iz kompanije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama za kršenje ekološke dozvole i zagađenje vodotoka. Za zaštitu životne sredine nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, iz kojeg su odgovorili da investitor ima sve potrebne dozvole za rad, uključujući i ekološku dozvolu pribavljenu u decembru 2022.
Investitoru su ekološkom dozvolom naložene stroge mjere zaštite životne sredine, i to svih segmenata: voda, zemljišta, vazduha, flore i faune, zatim mjere zaštite od buke, odobren je plan upravljanja otpadom, koji podrazumijeva i postupanje sa jalovinom, te propisane mjere rekultivacije tokom i nakon iskopavanja rude.
Sergej Milanović tvrdi da su nadležni na sve ovo i dalje nijemi.
Ono što je poražavajuće jeste da lokalna zajednica, nadležno ministarstvo, inspekcijski organi ne čine ama baš ništa da bi spriječili nelegalan rad rudnika.
Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Mi smo nekoliko puta poslali dopise inspekcijskim organima, međutim nismo dobili adekvatne odgovore i evo i do dan danas zapravo vidimo da investitor i dalje zagađuje.
Inspektorat Republike Srpske nije odgovorio da li su postupali po prijavama mještana i ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Broj Rusa u pritvoru zbog političkih stavova ili verskih uverenja u stalnom je porastu, posebno od početka invazije na Ukrajinu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Aktivisti kažu da vlasti koriste teške uslove, uskraćivanje medicinskog tretmana i izolaciju, da nemilosrdno naruše njihovo zdravlje. Smrt ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog usledila je nakon godina zatočeništva tokom kojih je proveo više od 300 dana u samicama. Uskraćivana mu je medicinska nega, žalio se da je bio podvrgnut lišavanju sna i još mnogo toga. Iako se otvoreno fizičko nasilje sve više prijavljuje u tretmanu zatvorenika disidenata, upotreba ovakvih disciplinskih mera za narušavanje njihovog zdravlja i dobrobiti je mnogo češća, kaže Sergej Babinec, voditelj grupe za prava Timovi protiv mučenja. Opozicioni političar Vladimir Karamurza, koji u aprilu osuđen na 25 godina zatvora zbog izdaje i drugih optužbi, nalazi se u samici u zatvoru Omsku, rekla je njegova supruga Jevgenija Karamurza za Current Time 22. februara. U postu na Telegramu iz decembra 2023. još jedan od najistaknutijih zatvorenika disidenata u Rusiji, opozicioni političar Ilja Jašin, koji služi kaznu od 8,5 godina zatvora zbog navodnog širenja lažnih informacija o vojsci, napisao je da ćelije veličine 3x4 metra čine da se osjećate kao da ste zazidani u kamenu vreću. Očigledno je da je samica u nehumanim kaznenim ćelijama de facto legalizowana tortura, napisao je. Još jedan sve češći oblik maltretiranja zatvorenika je uskraćivanje neophodne medicinske nege. Igoru Barišnikovu, 64-godišnjem onkološkom pacijentu u Kaliningradskoj oblasti, koji služi 7,5 godina zatvora, po istom zakonu o širenju navodno lažnih informacija o vojsci, odbijeno je prevremeno puštanje na slobodu zbog pogoršanja zdravlja, uprkos tome što je u skoro stalnim bolovima. Grupa za ljudska prava Memorial, koja je zabranjena u Rusiji, trenutno navodi 255 određenih političkih zatvorenika u Rusiji i 424 zatvorenika koji se drže zbog svojih verskih uverenja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!